Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 30. jun, ovo su najvažniji naslovi dana. Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo na listi Evropske unije bezbjednih COVID država. Delta soj još nije registrovan u Crnoj Gori, ali je to samo pitanje vremena, saopštili iz Instituta za javno zdravlje. 44% građana smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, pokazalo istraživanje CEDEM-a. Haški sud izreći će prvostepenu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju za zločine tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Kanadi više preminulih od posljedica ekstremnih vrućina. Milena Bešić iz CEDEM-a o ključnom nalazu iz njihovog posljednjeg istraživanja javnog mnjenja o stanju u državi.
44,1% ispitanika je odgovorilo da se Crna Gora kreće pogrešnim putem. 27,1% pravim putem, dok je 28,8% ispitanika bilo neopredjeljeno ili nije moglo da procijeni.
Novinarka Vesna Rajković-Nenadić komentariše brze reakcije vlasti na netačne medijske informacije. Posljednji primjer je reagovanje premijera na vijest da je proteklog vikenda na Cetinju napadnut sveštenik Srpske pravoslavne crkve, za koju se kasnije ispostavilo da je netačna.
Poluinformacije se dakle moraju provjeravati, izjave također, jer kao što vidite, to što je nešto rekao premijer ujutro, popodne se ispostavi kao potpuna neistina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija sastavila je novu listu epidemiološki bezbjednih zemalja, među kojima su sada i Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Ambasadori i država članica Evropske unije odobrili su listu, a ova odluka stupa na snagu do kraja tekuće sedmice, što znači da građani ovih zemalja, uključujući one koje nisu vakcinisani, mogu da putuju u članice Evropske unije. Budući da je delta soj koronavirusa registrovan u 92 države širom svijeta, Institut za javno zdravlje je pojačao epidemiološki nadzor u opštinama na Primorju, gdje boravi veći broj turista, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Načelnica u Centru za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti Milena Popović-Samrđić kazala je da je samo pitanje trenutka kada će delta soj postati dominantan na nivou cijelog svijeta. Popović-Samrđić kaže da je delta soj prenosiviji od alfa soja od 40-60% i da su glavni prenosioci mlade osobe koje je pozvala da se vakcinišu. Na Kosovu su potvrđena dva slučaja delta varijante koronavirusa, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja uz navode da su uzorci testirani na Institutu za virusologiju Univerzitetske klinike u Berlinu. Oba slučaja su izolovani, dodaje se u saopštenju. Evropska unija zabrinuta je zbog polarizovane političke scene u Crnoj Gori i bojkota parlamenta i veoma je važno da sve partije koje su zastupljene u Skupštini učestvuju u parlamentarnom životu. To je u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem u Briselu poručio specijalni predstavnik Unije za Zapadni Balkan Miodrag Lajčak. Bečić je kazao da su u novoj vlasti svjesni da je pred Crnom Gorom velika šansa i mogućnost na evropskom putu, poručujući da neće odstupiti od vanjsko-političkog kursa. Vlada koju ne podržava gotovo više od polovine poslanika koji su je birali bi već trebalo da bude smijenjena, kazao je bivši premijer Crne Gore Duško Marković. Marković je u intervju u Federalnoj.ba kazao da bi odgovoran i demokratski premijer dao parlamentu na povjerenje svoj mandat ili svoju poziciju i ocijenio da se nažalost ne dešava ni jedno ni drugo. Prema Markoviću, vlada nema praktično ni jedan rezultat u posljednjih 7 mjeseci svog rada. Haški sud izreći će prvostepenu presudu bivšim čelnicima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, optuženim za zločine nad nesrbima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prvom prvostepenom presudom njih dvojica su bili oslobođeni optužbi. Branioci su zatražili da Stanišić i Simatović budu oslobođeni zato što njihova krivica navodno nije dokazana. Proces neće biti okončan i danas kada bude izrečena presuda, budući da i optužba i odbrana imaju pravo na žalbu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Australijski zvaničnici proširili su restriktivne epidemiološke mjere na dodatne teritorije od kada su 4 velika grada pod blokadom zbog širenja delta varijante, javlja agencija Reuters. Oko polovine stanovništva Australije sada mora da ostane u svojim kućama, a milionima je onemogućeno da putuju i moraju ponovo da nose maske. Sa 170 slučajeva zaraze od kada su prvi slučajevi otkriveni prije dvije sedmice, Novi Južni Vels je najteže pogođena australijska država. Američki sekretarijat za saobraćaj objavio je zabranu prodaje karata za avionske letove na relaciji Sjedinjene Države Bjelorusija, pošto je u toj zemlji 23. maja prisilno prizemljen avion kompanije Ryanair i potom u Minsku priveden novinar Roman Protašević, prenio je Glas Amerike. Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da je State Department utvrdio da je zabrana putovanja između SAD-a i Bjelorusije u spoljnopolitičkom interesu Vašingtona uslijed prisilnog prizemljenja leta kompanije Ryanair. Njemačka je povukla posljednje vojnike iz Afganistana i time okončala misiju u toj zemlji, rekli su izvori agenciji Deutsche Press. Posljednji preostali njemački vojnici iz misije NATO-a odletjeli su utorak 29. juna iz baze u Mazar-i-Sharifu u avionima njemačkog vazduhoplovstva. Time je okončena operacija koja je trajala blizu 20 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
44% građana Crne Gore smatra da se zemlja kreće pogrešnim putem. Pokazalo je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava koje je provedeno od 18. do 26. juna ove godine. Najveći broj ispitanika je odgovorio da je nezadovoljan dosadašnjim učinkom vlade Zdravka Krivokapića, a broj onih koji smatraju da se Crna Gora kreće pogrešnim putem porastao je 20% u odnosu na 2009. godinu. Detalje donosi Bojana Moškov.
Direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava Milena Bešić rekla je da od 2009. godine broj onih koji smatraju da se Crna Gora kreće pogrešnim putem porastao za 20%, tako da je ove godine taj procenat 44,1 ispitanika. Ovaj podatak mogao bi biti opravdan činjenicom da se očekivane promjene nakon promjene vlasti nisu dogodile, objašnjava Bešić.
44,1% ispitanika je odgovorilo da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, 27,1% pravim putem, dok je 28,8 ispitanika bilo neopredjeljeno ili nije moglo da procijeni. Ono što želim ovdje da naglasim je upravo dakle taj neki duži period u kome zapravo vidimo da je gotovo od 2009. godine broj onih koji smatraju da se Crna Gora kreće pogrešnim putem porastao za 20%. Zaključak iz ovog podatka bi mogao da bude da očekivane neke promjene nakon promjene vlasti u smislu zadovoljstva time kako se Crna Gora generalno kreće, dakle nisu se desile ili jako malo, dakle zanemarljivo malo.
Ovo istraživanje je pokazalo da su građani nezadovoljni radom vlade Zdravka Krivokapića, a njih čak 32,3% je veoma nezadovoljno. Aktualna vlada nije promijenila trend pada zadovoljstva radom vlade koji je tu od 2018. godine.
Da li ste zadovoljni dosadašnjim učinkom vlade Zdravka Krivokapića? Dakle, odgovor veoma sam zadovoljan, dalo je 5,2% ispitanika, uglavnom zadovoljan 20,7%, uglavnom sam nezadovoljan 19,8%, veoma nezadovoljan 32,3% i 22% građana nema stav. Aktualna vlada, kako da kažem, ulazi u taj trend, da kažem, silazeći trend. Dakle, od 2018. godine postoji taj evidentan pad zadovoljstva, bez obzira na promjenu vlasti koja se dogodila u 2020. godine, jer vidimo da je, recimo, upravo u istraživanju iz 2020. neposredno prije izbora, dakle, neposredno prije nego što je DPS izgubio vlast, upravo 27,1% bio dakle taj rezultat.
Kada je u pitanju povjerenje u institucije, građani najviše povjerenja imaju u sistem obrazovanja, pa u Srpsku pravoslavnu crkvu i zdravstveni sistem. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić je najpopularniji političar među ispitanicima, a nakon njega slijede Milo Đukanović, Dritan Abazović i Zdravko Krivokapić.
U kom stepenu imate povjerenje u sljedeće institucije? Dakle, sistem obrazovanja 46,9%, Srpska pravoslavna crkva 41,4%, zdravstveni sistem 40,5% i onda idu ostale institucije, dakle tu imamo i međunarodne delegacije Evropske unije 39%, policija 38,3%, vojska 35,6%, nevladine organizacije 35,4, Organizacija Ujedinjenih nacija 34,8, sudstvo 32, predsjednik, dakle institucija predsjednika 32, tužilaštvo 31 i tako dalje redom. Gospodin Aleksa Bečić ima najveću ocjenu 2,47, Milo Đukanović 2,45, Dritana Bazović 2,27, Zdravko Krivokapić 2,17, Milan Knežević 2,03.
Marko Pejović, programski menadžer CEDEM-a, predstavio rezultate društvenih, ekonomskih, aktuelnih i spoljnopolitičkih pitanja. Prema istraživanju, članstvo Crne Gore u EU podržava 70% građana, a porastao je broj građana koji podržavaju Crnu Goru da ostane članica NATO-a.
Kolika je trenutna podrška građana kada govorimo o članstvu Crne Gore za pristupanje Europskoj uniji? Dakle, govorimo o više od 2/3 građana Crne Gore podržava članstvo Crne Gore u Europsku uniju, dok je podjednak broj onih koji smatraju da ne trebamo biti članice Europske unije ili da nemaju stav o tome. Kada govorimo o podršci građana za članstvo u NATO-u, dakle, ovdje imamo također veći broj onih koji smatraju da Crna Gora treba ostati članica NATO-a, dakle 45% onih koji to smatraju, 34% je onih koji ne podržavaju članstvo Crne Gore u NATO-u, dok 21% nema stav o ovom pitanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Posljednji primjeri netočnih vijesti ili poluinformacija koje su objavili pojedini medija, na koje su bez prethodne provjere oštro reagovali pojedini najviši državni zvaničnici Crne Gore, uznemirili su javnost. Postavlja se pitanje koliko su medijski pismeni državni zvaničnici i kakve posljedice po društvo mogu da izazovu takve reakcije zvaničnika. Priča Lele Šćepanović.
Netačne i neprovjerene vijesti te poluinformacije o osjetljivim događajima koje su posljednjih mjeseci objavili mediji uzbunili su crnogorsku javnost. Na netačne vijesti reagovao je i dio vlasti, što otvara pitanje medijske pismenosti državnog vrha te posljedica koje njihova reagovanja mogu izazvati. Posljednji takav primjer je vijest od minulog vikenda da je na Cetinju napadnut sveštenik Srpske crkve, da bi se nakon policijskog saopštenja ispostavilo da, citat, nije bilo fizičkog napada, kraj citata u pomenutom događaju. Na ovu vijest su promptno reagovali premijer i predsjednik Skupštine Zdravko Krivokapić i Aleksa Bečić osuđujući napad. Želimo da vjerujemo da napad na oca Gojka Perovića i njegovog sina danas na Cetinju nije realizacija jučerašnje prijetnje vašeg stranačkog šefa, piše u saopštenju iz kabineta premijera, koji je inače reagovao na riječi Mila Đukanovića, da je njegova partija spremna da tekovine koje su stvorili brani, citiram, do posljednje kapi krvi, kraj citata, što je Đukanović kazao na kongresu mladih DPS-a.
Ali premijer Krivokapić nije smio da izađe sa saopštenjem u kojem navodi da je pop napadnut, što se pokazalo da nije tačno. Inače, posljednja saopštenja koja potpisuje Krivokapić ukazuju da ih piše ili neko ko ne zna taj posao, ili ko namjerno diže tenziju u društvu, čemu sam sklonija da vjerujem. Saopštenje o navodnom napadu na Cetinju upravo na tom fonu.
Kaže novinarka Vesna Rajković Nenadić za Radio Slobodna Evropa, komentarišući reakciju premijera. I predsjednik Skupštine Aleksa Bečić je pozvao nadležne organe da bez odlaganja i po zakonu procesuiraju počinioce ovog napada. Citiram, najoštrije osuđujem napad na rektora Cetinske bogoslovije oca Gojka Perovića na Cetinju, napisao je Bečić na Twitteru. Rajković Nenadić smatra da je u ambijentu svakodnevnih tenzija i duboko polarizovanog crnogorskog društva ogromna uloga nosioca državne vlasti.
Nije opravdanje da je nešto rekao premijer ili predsjednik. Poluinformacije se, dakle, moraju provjeravati. Izjave također, jer kao što vidite, to što je nešto rekao premijer ujutro, popodne se ispostavi kao potpuna neistina. I u tom dijelu smatram ključnu ulogu medija.
Savjet za građansku kontrolu rada policije preporučio je Upravi policije da se blagovremeno oglašava povodom događaja koji, kako navode, izazivaju pojačanu pažnju javnosti, a mogu da vode razvijanju i produbljivanju različitih konflikata.
Povodom događaja na Cetinju, o kojem su određeni mediji neobjektivno pisali i tako doprinili da se crnogorska javnost uznemiri i podignu tenziju, tenzije u ionako već podijeljenom društvu, upravo policija oglasila se gotovo pri samom isteku dana, saopštenjem u kojem su iznijeti zvanični detalji kojima se demantuju ranije, očigledno poluistinite i lažne informacije o konkretnom događaju.
Kaže se u saopštenju, direktor nevladine organizacije Media Centar Goran Đurović za naš program kaže da su poslednji događaji pokazali da u Crnoj Gori postoji dramatičan rast netačnih informacija koje se plasiraju preko medija.
Nažalost, kažem, iskustvo ili bolje reći nedostatak iskustva kada je u pitanju rad vlade da se prepoznaju i oni mediji koji šire dezinformacije, ali i da se prepozna potreba da se ipak osjetljivi trenuci koji se saopštavaju putem medije ili incidenti koji se predstavljaju putem medije ipak trebaju prethodno provjeriti sa državnim organima, to je već, rekao bih, nesnalaženje, još uvijek nesnalaženje zvaničnika aktuelne vlasti, oni koji radi u vladi, i to će se, nadam se, provjeriti.
Još jedno pisanje medija poslije uznemirujućeg snimka objavljenog na društvenim mrežama o privođenju oca u zatvor, navodno zbog sječe drva da bi prehranio dvoje maloljetne djece, uznemirio je crnogorsku javnost i doveo do protesta građana u Podgorici. Da je otac proveden u zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke, a ne nelegalne sječe drva, postalo je jasno nakon saopštenja MUP-a i Osnovnog suda u Podgorici. Slučaj koji je početkom marta uznemirio javnost i izazvao oštre osude sa međunarodnih i domaćih adresa je izjava direktorice jedne nevladine organizacije da je u Podgorici, kako je rekla, brutalno napadnut njihov štićenik, kome suka, koje je prvobitno saopšteno, nepoznati napadači na tijelu oštrim predmetom iscrtali krst. Samo nekoliko dana kasnije, policija i nevladina organizacija koja je objavila ovu vijest oglasile su se saopštenjem da je, citat, štićenik sam sebe povrijedio. Vesna Rajković-Nenadić kaže.
I moraju se mnogo više provjeravati informacije. U ovom slučaju NVO-a napravljena je ogromna šteta za cijelo društvo.
Goran Đurović smatra da su reakcije međunarodne i domaće javnosti na objavljene medijske sadržaje plod ili posljedica vjere da će mediji objaviti informacije koje su provjerene i tačne. Đurović objašnjava da vlada ima posebnu odgovornost jer, kako kaže, kreira institucionalni i zakonodavni okvir koji propisuje sankcije za neodgovorne. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U novom ZIP podcastu slušajte.
Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigare?
Ma ne bi.
Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Koje pušač ne bi pomoglo.
Oni nisu svjesni šta radi, osoba ni vi. Znači, čujete se, aj čujete mene.
Ja sam Lejla Omeregić Ćatić, a ovaj ZIP je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana.
Ma šta ćemo više, što nam to ostalo?
Koje?
Pušenje.
Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da mislim da će vjerovatno postati nešto drugo što će postati simbol zavisno od toga što nam prodaju. Jel?
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru. Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i na slobodnaevropa.org.
Iako nedavno donijeti zakon o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji preporučuje korištenje jezika kojim se promoviše ravnopravnost žena i muškaraca, u praksi ovakva upotreba jezika nije zaživjela, a najviši državni funkcioneri u Srbiji koriste ženske oblike u cilju omalovažavanja. Slušamo Sonju Gočanin.
Hoćeš da me linčuješ, devojčice? Reči su kojim se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio predsjedniku opozicione narodne stranke Vuku Jeremiću 25. juna u predsjedništvu Srbije. Ovakva uvreda izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama i reakcije javnosti, jer je izraz devojčice iskorišćen u cilju omalovažavanja. Vučić je 28. juna uputio izvinjenje zbog takve upotrebe jezika, objašnjavajući da mu je taj izraz ostao sa ulice, kao i da je proveo mnogo vremena na severnoj tribini. Bivši fudbaler Ivan Ergić je još 2008. godine u kolumni u dnevnom listu Politika pisao o preovlađujućem mačističkom jeziku koji se neguje u sportu i među navijačima u Srbiji. On smatra da je rečnik kojim se omalovažavaju žene veoma prisutan, naročito kada dolazi iz te sfere.
To deo tog mačo žargona fudbalskog jezika, ali ne samo u fudbalu, nego tako se im potem na tebe. Gde god postoji taj neki takmičarski moment, gde god postoji nadmetanje, gde god postoji ta vrsta nekog darvinizma, ono, mislim da uvek postoji bolji i gori i uvek postoji superiorniji i inferiorniji. Kad pričamo o tome devojčica, ne znam, ili neki drugi pežotni termini, to pokazuje suštine da je žena, u stvari ženski termin, nešto što čime se obeležava i inferioran muškara.
Aktivistkinja Zoja Gudović smatra da nije ništa novo da funkcioneri urušavanju svojim izjavama dostojanstvo žena. Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je nedavno donet, a kojim se promoviše korišćenje rodno-senzitivnog jezika i ženskih oblika za zanimanja koje obavljaju žene, prema njenom mišljenju je dobar. Međutim, kako ona navodi, iza zakona koji se bave rodnom ravnopravnošću više stoje ženske feminističke organizacije nego predstavnici institucija.
Oni se ne primenjuju, oni kao da se jedna onako zamaskirana slika, u stvari su jedna šarena laža. I to je zamena teza. Čim vi imate tako nešto što se donese kao zakon, a u praksi, znači praksa nam pokaže to o čemu vi pričate, stanje svesti, a ona je pokazala da se devojčice stavljaju u kontekst prepucavanja.
Lingvistkinja Jelena Filipović sa druge strane smatra da zakon ne može da doprinese stanju svesti kada je u pitanju rodno-senzitivni jezik, jer je to praksa nametanja norme koja ljudima nekada nerazumljiva.
Mislim da je ovaj zakon zapravo veoma neproduktivan, jer ja se veći deo svoje akademske karijere bavim nečim što se zovu jezičke politike, jezička politika i planiranje, i u svojim radovima zalažem se za nešto što se zove liderstvo ili predvodništvo, odnosno za ideju da je jezik živa stvar koja se menja u skladu sa društvenim potrebama i sa potrebama osoba unutar određenih društvenih zajednica i da to ne može niti zakonom, niti preskriptivnim gramatikama da se uredi.
Filipović kaže da je pitanje upotrebe jezika i prisustva žena u jeziku veoma važno jer otvara pitanje da li su žene uopšte prisutne u javnoj sferi. Istraživanje Feminističkog kulturnog centra BFM iz 2018. godine pokazuje da u dnevnim novinama u Srbiji rodno-senzitivni jezik nije dovoljno zastupljen i da mediji u svom izveštavanju i dalje smeštaju ženu u privatnu sferu, odnosno primarno izveštavaju o ženskoj ulozi supruge, majke i poslušne kćerke. Analiza je obuhvatala 1939 tekstova u 4 dnevna lista u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koji ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Rusija je 26. juna registrovala 600 smrtnih slučajeva uslijed koronavirusa i 21.000 zaraženih, što je najviše od decembra prošle godine. A u Južnoafričkoj Republici sa trećim talasom pandemije dodatno su produžene restriktivne mjere. Globalni pregled o pandemiji donosi Mila Đurđević.
U glavnom gradu Moskvi potražnja za vakcinama je porasla usled porasta broja slučajeva infekcije.
Odlučio sam da se vakcinišem jer razumem da je koronavirus stvaran, kako bih bio siguran i kako bih znao da sam zaštićen.
Kaže za Reuters Juri Sokolov, direktor Ekonomskog instituta Ruskog univerziteta za transport. U međuvremenu moskovske vlasti su naredile barovima i restoranima da od 28. juna poslužuju samo one goste koji pokažu QR kod, kojim se potvrđuje da su vakcinisani, da su preležali bolest ili da su skorije bili negativni na prisustvo koronavirusa. Predsjednik Južnoafričke republike, koja je najteže pogođena država na afričkom kontinentu, Cyril Ramaphosa, najavio je 27. juna da će ta zemlja pooštriti restriktivne mere u narednih 14 dana.
Along with many other countries on our continent Africa.
Kao i mnoge druge zemlje na našem kontinentu, Južna Afrika suočava se sa masovnim porastom slučajeva infekcije. Policijski čas biće na snazi od 21 do 4 časa ujutru. Sve prodavnice i objekti za koje ne postoji potreba da rade moraće da zatvore do 8 uveče. Prodaja alkohola kako za konzumaciju u objektima, tako i van, je zabranjena.
Indijski premijer Narendra Modi je u obraćanju u radijskom programu 27. juna naglasio potrebu da se ljudi koji žive u ruralnim sredinama vakcinišu.
Moramo biti svesni i također učiniti druge svesnim u vakcinaciji. Trebalo bi da bude cilj svako selo da vakciniše svaku osobu koja u njemu živi.
Britanski ministar zdravlja Matt Hancock dao je ostavku 26. juna nakon što je uhvaćen kako krši protivepidemijske mere tako što je grlio i ljubio svoju pomoćnicu.
Razumem ogromne žrtve koje je svako u ovoj državi podneo, koje ste vi podneli i mi koji donosimo ova pravila moramo ih se pridržavati. Zbog toga moram da dam ostavku.
Hancock je bio jedna od centralnih figura vladine borbe protiv pandemije. Često se pojavljivao na televiziji i govorio građanima da se pridržavaju strogih pravila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više osoba u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama preminulo je od posljedica ekstremnih vrućina, a broj poziva za hitnu pomoć stalno raste. Visoke temperature u regijama sa umjerenom klimom primorale su institucije da preduzmu vanredne mjere. Ponovo Sonja Gočanin.
Toplotni talas u Kanadi, u kojoj se beleže rekordi u visokim temperaturama, doveo je do smrti desetina ljudi, javlja britanski servis BBC. U području Vancouvera policija je registrovala više od 130 iznenadnih smrtnih slučajeva od 25. juna. Većina su bili starije osobe ili su imali zdravstvene tegobe, a vrućina je u mnogim slučajevima doprinela pogoršanju njihovog stanja. U Vancouveru je policijska uprava zatražila od javnosti da pozivaju samo u hitnim slučajevima, jer su smrtni slučajevi usled vrućine iscrpeli resurse u prvoj liniji i produžili vreme za reagovanje. Talas vrućine primorao je škole i centre za vakcinaciju COVID-19 da se zatvore u oblasti Vancouvera. Kanada je juče oborila temperaturni rekord treći dan za redom, 49,5 stepeni Celzijusa u Litonu, Britanska Kolumbija. Američki severozapad također je zabeležio rekordno visoke temperature i niz smrtnih slučajeva. Stručnjaci kažu da se očekuje da će klimatske promjene povećati učestalost ekstremnih vremenskih prilika poput vrućina. Međutim, povezivanje bilo kog pojedinačnog događaja sa globalnim zagrevanjem je komplikovano, piše BBC. U brojnim područjima u Severnoj Americi, uključujući saveznu državu Oregon na zapadu Sjedinjenih Država, zabeležene su rekordne lokalne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa za vreme nedavnog toplotnog talasa. Toplije je u delovima na zapadu Kanade nego u Dubaju, rekao je David Phillips, klimatolog. U Sjedinjenim Državama je Nacionalna meteorološka služba opisala toplotni talas kao intenzivan, produžen, rekordan, nezabeležen, nenormalan i opasan, preneo je AP. Okrun Multon u Oregonu otvorio je 11 hitnih skloništa za hlađenje, većinu u javnim bibliotekama gde su stanovnici bez klima uređaja mogli da se sklone od nesnosne vrućine. Guvernerka Oregona Kate Brown relaksirala je restrikcije vezane za pandemiju COVID-19 u pozorištima, bazenima i trgovačkim centrima uoči talasa vrućine. Mnogi su na javnim mestima i gradskim fontanama u nedelju potražili mogućnost da se rasklade. Ekstremne vrućine kombinovane sa intenzivnom sušom stvorile su i uslove za nekoliko požara koji su izbili tokom vikenda, a u jednom požaru na granici Kalifornije i Oregona do ponedeljka ujutru već je izgorelo oko 600 hektara, prenosi AFP. Savezne države Oregon i Washington inače su tipično umerene temperaturne regije gde su mnogi domovi i prodavnice bili bez rashladnih uređaja. Predsjednik SAD-a Joe Biden tokom govora o infrastrukturi u Viskonzinu govorio je potrebi da se severozapad zemlje pripremi za ekstremne vremenske prilike, preneo je AP.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo na listi Evropske unije bezbjednih COVID država. Delta soj još nije registrovan u Crnoj Gori, ali je to samo pitanje vremena, saopštili iz Instituta za javno zdravlje. 44% građana smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, pokazalo je istraživanje CEDEM-a. Haški sud izreći će prvostepenu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju za zločine tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. u Kanadi više preminulih od posljedica ekstremnih vrućina. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ove srijede, 30. juna, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.